Entzuten ari garen hau, Donostiako Gero Axular dantzataldeak Espainiako telebistako The Dancer saioan egindako emanaldia da, A Los Cuarteten musikarekin berariaz sortutako harri koreografia.
Garazi Iparragirre, Gero Axular taldeko dantzaria. Garazi, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer moduzko esperientzia izan da, telebistakoa, The Dancerrekoa?
Ba, izugarria, oso ondo pasatu dugu eta lan eta esfortzua bertan ikusi dugu, ikusten da.
Astreneko saioan ikusi zen zuen emanaldia, telebistaz. Zer moduzko, ez dakite, ikustaldia izan zenuten, zer iruditu zitzaizuen telebistan ikustea?
Ba, oso polita izan zen, han ikusi genuen ze ondo dantzatu genuen, hainbesteko esfortzua ondo erakutsi degula iruditu zaigu eta ezin dugu beste zer esan.
Bai,
jendeak eta zer esan dizue, lagunek eta gelako.
Ba, denak oso pozik daude, klasean, familian, vamos, denak.
Arro, ez?
Bai. Entzungo dugu zuen burua aurkezteko unea, ara, entzune ingo dugu.
De donde venís?
Bueno, pues somos del País Vasco, de Donosti.
¿Ongi etorri?
Es que recasco.
¿Y cómo os llamáis?
Gero Axular.
Bai, Gero Axular taldekoa gara, eta hemen gaude. Gazta eta zer gehiago eraman zenieten opari?
Ba, abarka batzuk eraman genituen, eta gure Dotore Jantzi markako poltsatxo bat.
Begira. Juan Luis Unzurruntzaga, koreografoa da, eta taldeko zuzendaria. Juan Luis, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Garazik esan digu oso gustora geratu zela, geratu zirela beraien emanaldiarekin. Zer dio zuzendariak, ondo egin zuten dantza, Juan Luis?
Bai, oso ondo egin zuten, oso ondo sartutak, ondo prestatuta zihoazten, eta duda genitun tensioak edo zerbait eraginda pixka bate berak egingo zuten, baina ez, ikere gari ondo egin.
Dena primeran, oso ondo. Garazi, telebistako saio horretan, dantza gela bateko ispiluari begira dantza egiten da, publikorik ikusi gabe, eta gero, gertaliteke ispilua irekitzea edo ez irekitzea, irekitakoan orduan bai egiten da dantza publikoare begira, ez da?
Bai.
Bai, zuen kasuan ireki zen?
Bai, gure kasuan bai.
Bai, eta horrek zer esan nahi du?
Ba, berez, programaren amaierarako uzten gaituzte, eta hiru coachak, gelditzen diren edo ireki zaien talde guztien artean bakoitzak bat aukeratu behar du.
Aha.
Eta momentu hori, ispilua ireki zen momentu hori, boa, ikaragarri izan omen zen, ez?
Ba, kriston poza. Zubidei bat etorri zitzaigun denai, eta oso pozik gelditu ginean.
Bai, hor batek ze esan zuen, arduradunak edo lapera izan zela esan zuen?
Bai.
Ez api hori erabili zuen, zoragarra izan zela esateko.
Bai.
Baina, etzen duten lortu ez, hurrengo fasera pasatzea?
Ez, hori bai, pena pixkat eman zigun, egia esan. Baina azkenean gure lehenengo helburuetako bat ispilua irekitzea zen, ikusleek hor botatzen dutelako, ea ikuslei gustatu zaien, eta hori ireki zenez, edo hori bai ondo atera zitzaigunez, ba oso pozik gelditu ginen.
Bueno, hala ere, zera, Garazi meritu izugarria daukazue, parte hartzera iristea bera zaila da, jende asko orkesten da, 13.000 pertsonatik gora, eta zuek lortu duzue. Juan Luis, nola izan da horraino iristeko bidea?
Bueno, hasiera batean, iritsi zitzaigun gonbidapen bat, ikusi zutela gure bideoak eta, pixka bat gonbidatuz orkesteko. Eta, bueno, eskatu genien zer egin behar zen, eta horrela, eta gure artean eztabaidatu genuen pixka bat, aber ona zen gure kulturaren zat, horrelako emanaldi batean ematea, eta, bueno, aztertu genuen baiet, gure helburua ere da, gure kultura munduan zehar pixka bat banatzea eta erakustea. Orduan, bideotxo bat egin genuen, eta, bueno, dantza batena, zuzenean, bueno, bereiek esan da, izan behar, koreografia berri bat izan behar zen, inunez ikusia, eta, bueno, okeratu genuen gure pausuekin koreografia bat egitea. Bagenekien, pasatzen balin baginela, beste bi emanaldi eman beharko genituzkela, eta horren banatu genitun, bueno, zer nahi genuen erakutsi hiru emanaldietan. Horren lehenengoarekin hasi ginen, eta hortarako musika bat behar genuen, eta, bueno, musika hori, pixka bat musika guztiak aztertuaz, ba, pentsatu genuen musika pizka bat potentearekin hasi, gero lasaitu eta gero berriz ere indarra eman. Eta horrela historia bat kontatu edo posibilitate horrekin. Horrela egin genuen bideotxoa, horrela egin genuen montatu genuen dantza, eta bidali genuen beraien produktorea. Orduan 13.000 bat partaide zeuden, eta hortik 1200 aukeratu ziguten, tartean gu.
Ba, hori, eta... ondo dago, 13.000-tik, 1200 tartean zuek.
Bai, bai. Eta gero kastina genuen, printzipioz Bilbon egin beharko zen, eta kastin hori bertan bera COVID-aren gatik, bueno, zuzenean ezin izan zen egin, baino bai jarri ziguten egun bat, eta ordu bat, eta minutu bat, zehazki, guk zuzenean beraiek ikusteko, guk kamara batekin, eta beraiek zuzenean ikusten zuten, eta kastin hori horrela izan zen, pixka bat online.
Minutu eta, batekoa?
Minutu batekoa, bai.
Horten
bai,
eman behar, ez?
Bai, dena topean. Eta 1200 taldetik, ja, gelditu ginen, 74 talde.
Bai, bigarren galbaia, 1200-tik 74.
Bai, bigarren, bueno, ez zuzenean zigoten esan, oza, beraiek ez ikusi zuten talde guztiak, eta handik, aste bat, edo horrela, ja, maitzak eman ziguten. Eta, bueno, zuzenean esan ziguten, zea pasatzen ginela, Madridera joatea, eta audizioetara ja, paseak genuela.
Ja. Eta Garazi hau dena jakindakoan, lan asko egin behar izan duzu, ez? Entsegu asko eta gogorrak.
Bai.
Zenbat? Astean zenbat aldiz?
Astean 5 aldiz izan genituen, ensaioak. Hiru hoietako hiru izan ziren talde guztiarekin, eta gero larunbat eta igandeetan parte hartuko genuen haiek joan ginen ensaiatzera, bai goizez eta beste batzutan arratsaldez.
11ko taldea joan zineten, ezta?
Bai.
Bai, eta gero grabazioaz izan zen Madrilen martxoan, Garazi?
Bai, martxoaren 8 abiatu ginen areaka, eta gero martxoaren 9 izan zen grabaketa guztia.
Aha, eta zer moduz grabaketa eta han Madrilen eta...
Bai, kriston esperientzia. Ez genuen horrelakorik ikusi orain arte, gauza asko egin ditugu gerorekin, baino ez horrelakorik, eta esperientzia oso polita berria eta ikustekoa.
Bueno, ari gara kontatzen nola Espainiako Telebista Publikoko The Dancer saioan egon diren parte hartu duten Gero Axular Dantza taldekoek. Gero Axular Dantza taldea Axular Lizeoaren inguruan sortu zen. Zu Garazi, noiztik zaude taldean?
Ba, nik esan daiteke bizi guztia dela mala bertan.
16 urte dituzu, ezta?
Bai, orain 16 ditut, 18 betetzeko, eta ba, gurasoak ere bertan murgilduta ibili dira betidanik, eta orduan ba, txiki-txikitatikan.
Osongi. Juan Luis, esango dugu formatu handiko 7 lan ekoitzi eta antzestu dituzuela, eta laster 8.
Bai, 8. Ja martxan da, bueno, martxan dago. Ja ensaiatuta eta dena dago, prest, ba teatzeko, ikusleak ikusteko. Printzipioz lehengo urtean estrenatzekoa ginen, COVID-a dela eta urtengorako utzi genuen, apirilak 19 genuen Vitorio Eugenian antzesteko eguna eta ordua, baina berriz ere udazkenera atzeratzen da.
Bueno, zai egongo gara, Iga du izena, ezta?
Bai, Iga du izena, bai.
Eta Juan Luis, izango aldugu telebistarako prestatu dituzuen koreografiak aurrez aurre ikusteko aukerari, ze jendea eskatzen ari omen zaizue?
Bai, jendeak eskatzen ari da, zuzenean ikusi nahi dute, eta hortarako emanaldiak egon behar dituzte. Bai, pentsatuta genuen igual aste nagusian edo sartzea. Eta ez bakarrik harri, baizik eta bigarrena ere bai, ba martxan jartzea. Bigarrena horri ditzen dela, eta hirugarrena ba zuek pentsatu nola
arri. Oso ondo. Oso ondo.
Perfecto.
Bai, Juan Luis, esan duzu hasieran, bueno, proposamena egin zituetenean de dantzarrekoek bertan parte hartzeko, zuen artean eztabaidatu zenutela edo hitz egin zenutela, garri zenukaten hau plaza ona zela edo lagungarri izango zela, ba euskal dantzak eta euskal herri egiten den produkzioa zabaltzeko estatura eta kanpora.
Bai, bueno, horrelako programak beti beldur pixka bat ematen dute, bai. Kritika aldetik, edo nor egongo den koatz bezala, edo zer gauzak, azkenean ez gera gu bakarrik gure izena hor martxan jartzen dena, baizik eta gure kultura jartzen da hori eskaparate batean. Eta bildur hori beti daukazu, ez. Baina, bueno, usten genuen, kapaz ginela eta ondoari ginela gauzak egiten eta bildurrik gabe joan ginela zenean.
Bai. Bueno, ba, de dantzarako esperientzia kontatu digute Garazik eta Juan Luisek, Garazik Iparragirre, gero Axular taldeko dantzaria eta Juan Luis Unzorrunzaga koreografo eta zuzendaria. Mila esker eta bejonda izuela.
Eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko zuei.
Aio, Garazik, aio, Juan Luis.
Agur.
Agur, bai.
Faktoria.